bizim yakında bir yer geledim. Yesine düştüne kızgınımdı. Sağam verdim tüzgünümde.
Söz nasıl bismin neden kabarmışsın? Özayım kurar memnin kovar mısın? Çıkkanda yala kavga dürkürüşün. Alganda arayının zor alısın. Aynısın kervenini süyremedim. Zamana odan bir can kardeşim. Karaganca kuyruğun çiğrip dördüm. Çıkardı alamanga caramdasın. Cat evdin şarkılına kızıpkan men. Aydısta yasın öner tabar mısın? Keçege kökbay minen tavşen derdim. Közede esedim de karar mısın? Doğurda kurulup kaldım avdim. Kışırdı arıstan bak babam. Gözüldüm görmeden ay cüzü oldu. Ağayın aslan acımday aman bu sen. Bastadım canı var ben mürbardan. Çıktıma her bağım cedvaldan. Asfalta yürümgen cavcaksı degen. Yesen kum ne dese de kör valgan. Oğlan tutmadım peri geldim. Periye esir kandı teri geldim. Ağımın tağdayında mür bolat dövüşet. Canbastan mür üzdegen seni vardın. Uvağı tutmay deken konda sıra. Eşkimde orta kılmaz olcasına. Piyonun koyanday dep külüşendir. Koyandayı sıkıp getti Allah'sına. Ardımda çak sorpa kalmanın son. Olmadı camın adam orda sıra. Koyanday bayan bayım olmadan son. Mürdaydım tistim der can basma. Tam üstü can başaka tümünde gün. Yesalar yesin kumday varmasına. Sözmen emez, közmen görsen, bir zaval tuar edi ay, deri basına. Tuada aydıstaydan söz bulmasa, kudaydan suğur olup tez bulmasa. Altında şiğan menen kubeyi meydal, katarın toltıratın jez bulmasa. Jibette susullağan kunay vermez. Denedir şayda diğer göz bulmasa. Hoş şanar köpler seni görmeydi deken. Jürekten aşlatın göz bulmasa. Osu jol sınav üçün körüp görmün. Namuslu janiyinde bez bulmasa. Hatırıp biz aytpağan kalıp ben ay. Dede osu kemper şalmaday. Kez bulmasa. Ağımdı jedeleydi arman ızgı. Devşedik izdeydin can varmadı ızgı. Al endi armansız bir ahtarayım. Bidaydı saklaydığım kambamızdı. Ağızda altı tarafı yol var devşed. Salayı teriş yolla arbamızdı. Körgünden yestigenden aytajlar. Aymanday ardındağı kalanızdı. Ağımdı palaşım gelip. Ak sürdük kaynalayın ay, Allah bizde ay. Aydısta şakırganda cürsün dedi. Eserhan varanmayın kursun dedi. Sağına kütüp otkan jurt var dedi. Tağıda kujurum dürsün dedi. Oylanıp dürüptürme jurttu dedim. әншейін қомпайдамыз қыртты дерін. Ойымда баяғыдай бір шумақ жоқ, пақырғып сақыр деген құртты дедім. Қоймады жүрсін қайрап байғыс деді, басымнан өткізгенім жай түстеді. Қалың ел Алматыда күтіп отыр, қағазға жазып оқып айтыс деді. Сонан соң намыстандым өлейін деп, бар болса жыр шумағын өлейін деп. Ергелеп майлы қожа құлын жаққа, дұғыттым бір Аллаға сенейін деп. Шынымен мені күткен халық болса, тағы бір көтерейін ай берейін деп. Қадырын білсе дағы ел даланым, қызығын көріп жатыр ел қаланым. Алысы барыстанды қара баспен, ішінде сиыр сауам мал қораным. Сексеуілдің шоғын салып самауылға, шәйімді баптап ішіп жан бағамын. Тойған соң ыстық сүтке немерелер, сендермен айтысуға қамданамын. Дауылға түдеп берген жалғыз ағын, ауылда қалып қойған ай мен ғанамын. Қалғансың әріптестің көзірі бол, емессің біреулердей төзімі жоқ. Бүгін дос ертеңіне жау болғандар, қарасын көңілімізге сезіні жоқ. Жүрегім жақсыларды жақсынбаған, пар келсе парасаты өзіні боп. Айтыстым бұл жалғанда қаншағын мен, әптігәрім екеуінен ай озығы жоқ. Ертегім есен құлым еді дейін, жырының шәрбатына еді дейін. Етеуіміз сылдыраған жас емеспіз, дейтұғын кездесеріміз қағы дейін. Асқаттап түш жалдыма алатаудай, мен соның етеді боп көрінейін. Жеңілдім деп әсет қаннан сен айтасың, жеңсімді дәл осы жолай жеңілейін. Келебілер ие дейдім, күміңден өлеп тапсаң жиымейдім. Есен құл кезедің дай қала қойшы, қадырын білуші едің ай киіз үйдің қа. Әсет қан қатайтын деп жорда айтасың, әдіп талай көбінді мал қайтасың. Осынан қайратыңыз болы мәсе, әдіп талай ақынды қартайтасың.
Ешқашан жермек деп жоғалмайды. Түркменстаннан қыздары мүлен болды, әлшін ол отанында аялдайды. Жалаңғыр қыздарындай бұл қазақтың, жалаңғыр жүре алмайды, қоянбайды. Бабайыма болмаса біздің қызды, неге осы тегін берсек баялмайды. Шорабек бір жастың қолы арықты ғой, қасындағы есер құлмеге алмайды. Бір адам тіршілігін істейді ғой, баянбай енді айдын бола алмайды. Жетімнің жұматын жесірін жұратпаған, ескі сазы мұнан бізден жоғалмайды. Ауданның шекерінің бастығы едім. Бәлкім маған тисең жоғалмайды. Ей! Сендердің осы айтыстың қарындары. Айтыстың астамы генералы. Талай-талай тақындықта, ақында түстеп кеткен. Айтыстың жазылдыман жаралары. Тірілмаңы түсекті талай мерсе. Ой, тұрмай әсер қандар деп алады. Құтындап қыз көрмінде қуаламын. Көргізе әсер қандың орамады. Әйтігіл аман болсын әрқашандай. Қазақтың қасиет, қасиетті аналары. Ол қызын айтысында қатыстық қой. Силастық сақтамдыңша арадары. Әй әсер қан, әсер қан. Мен ауылда шыққанда, сен бар едің ойымда. Жарасын шек екеміз, жаппасаңда қойымда. Баяғы байын өлді деп, салам берме уайымға. Өзім қандай, мен қандай, осы жағын қайымда. Біз екеміз бұқсаймыз, қатар өскен жай қалық. Қарағай мен қайылға, өзімді мұнау көргенде, асқа кеткім келеді, анау жұбан мойынға елей.
Қолықтың дедім жаңа қара нарға, дедім соң дедім ғой амансыздан шара бар ма? Жұтылып кетемін деп табанарда. Есен күлсіне түстігім балан бар ма? Әйтпесе, сөзім сөйлер қалан бар ма? Бататын әсел қанға сенің тісін, япырмай мұржы ет тұрып шаман бар ма? Қартайғанға қатар азбай. Әсен қан сол баяғы әсен қан ғой. Жұртымның алдында жыр қасаланбай. Сенің бар тігенедің сыққа шығып, ескіге жабысатын ошағандай. Үйреттің балапаны деген едім, алғашқы айтысқанда аса болмай. Сапсара жұдырықтай жібермеген, қолыңа ұстатпайтын қашағандай. 30 жыл өткен екен содан бері, қоқиып қалыпсың ғой ай, қатағаздай. Көбейге кептеледі тосын сұрап, айтайын тыңдасаңыз досым шығап. Әкі мұсылманмын анамын деп, тартамын орымалды басын құрап. Бүгінгі қаладағы әнші елдер, жетілген дүниенің басын құрап. Қартайған сайын солар көйлі күнін, қиялы қомыралын ашын құрап. Етегі қырғанға шол дияды, тізеден жоғарылап асын құрап. Қарасын иықташып, арқадашып, иманым дәретеді шошын тұрап. Соларды көрген сайын көк сандықтан, қыздардан ұяр кетті ай, қашын қырап. Кейгенде иттерісін бастарына, жағады сары бояу шаштарына, жақтырмай сондайларды сасырмас деп, қосыпты абай ақын қоспағына. Қорғылып құдай берген қолан шашты, орыстың жерік болып жүр қаспағына. Кез келсе ішкіліктен келіп қалған жастарына. Соларды күрі-күрі қызартасын, өкпесі ауыл елдің бұған басын. Күләштер бейлігілді үлгімізде, демейміз боянбасын, сыланбасын. Қазыға ел ашық шашық кейін беген, білген соң ген сауыққа зиянбасын. Жәнеде тұмшаланып бүрген беген, далалық еркіндікті құбалғасын. Ұлқымның ағыройы әйелдерде, өзге жып өрлегінді бұзалмасын. Кетпендей түнде қалған солқылдатпай, заңында бұрау керек бұранбасын. Қолында бейлігі бар адам болса, ақынның осы сөзін бұранбасын. Кейінген ашық шашып құяты кем, әйелді сағынағай шығармасын. Бұл енді біз айтпасақ кім айтады, қаншалық қарасаңда кешіріммен. Балалар тұрмай жатып бәрін мініп, бұзылып бара жатырмай бесігінен. Ұяттың жыртыңды деп қалқан бағы, жұқарып жүйкесінің қан тармағы. Деніздей пілімдерден құтылмай, бір қазақ көксаңдығын талқандағы. Бұл сөзім ой салады есі бар ма, ауруын батқан адам жасырар ма. Тегінді теледидар балқан жатыр, әбіліс азғалымшы нөпір онда. Қыз деген аналық күл зақымданса, дүйені шірейтінін есін алда. Ел болам десен қазақ еңе білді, еңе болды еңдегі ай, екір аққа. Көңілі көрерменнің мұздайды дейді. Жетемдеп пенсияға жетелмаған, біреу емес, екеу емес мұндайды дейді. Ақсүйек астаналық әйелдер бар, зейнетке шығар жасты ұлғайды дейді. Есен құл осы жайды не дер едім, арызын арттағы жылғай бізге айтты дейді.
Шынында да көңіл бөл, жарағаштаудан кеудесін жарысып жүр бұл күнде. Абысын мен абысын, енелер мен келіндер, сондай-сондай келіндер осы залда да отыр ғой. Көрмегендерім көріңдер, көргендерім көріндігі Нәсірханға беріңдер. Шынында бұл заман, бұл қыздары қазақтың қызармайтын боп кетті. Жаң үйленген балалар қызармайтын боп кетті. Сезіміз жоқ секстер жаулар балды мектепті. Шынында да әсілқан қандай заман боп кетті. Қайран қайран қазақ дол болмаган. Ай эсерхан эсерхан заман жаксы болгон соң жаңа өзүм айткандай семиздик пен алдым кой мына менде табысы заманында советтин жүрүш эдим мен дагы кайгы басып сыякты кадырмышке табысып осы жерде мынеки аркасында токтуктун биз эки семиз отурмуз осы жерде кабышып түркістан деген шаһарда сен де мына жүрсүң ғой тайқазанның тамағын жалғыз өзің табысып
бағымыз болса дағы бағымыз жоқ ордемді аналардың көбі батыр сондықтан басқалардан қарамызды Түркістан ордабасы түркі басы тарихтың басып жатыр табағынды тамыры көк түріктің отырарда осыған тіреледі барамыз кеп кез келген қазақ тілін қуаласын бабасын түркістаннан табамыз кеп бақилдық зиялының бәрі сонда табады сен таппасаң бабаңыз деп киелі топыраққа бас тіреген әзіреті сұлтанына бас тіреген киелі топырақта қаламыз деп киелі топыраққа тіл тигізген киесіз біреулерге ай шарамыз жоқ халқымның құдайлығына кенештедім мұны да бекер айтты демес едім жанарым жасылданып кетіпті ғой бар ма еді біреулерге берешегім бұл заман ойқы бойқы боп кетті ғой көрсетіп талайлардың көрешегін өзгерді жиырма жылда бәрі өзгерді көздерің қарайған талай әлі сенің осы күн қазақ деген ұлыс қайда жел сауын толтырған соң жылыстай ма ынсапсыз ізгіліксіз дүниенің түбіне бір қарауға тырыспай ма айтпасақ елдің жайын есен құмау шаханов мұхтар бөкенбай ұрыспай ма бәріне қазақ деген даяр жанбыз бекер ақ баяғыда оянғанбыз бейімбет сәкен ілияс мағжан болып белшеден қызыл ханға боялғанбыз бәрі де табыланның оққа ілініп қамыста қалып қойған қояндармыз тұратын өл ұйқыдан шақ келіп тұр отанға жан жағынан от төніп тұр жиып ап дастарханнан құрт майынды қиқымын алпауыттар өткеріп тұр сорып ап сары алтынды қара алтынды жылтырап жұлындысын жеткеріп тұр тіліңді дініңді біл дегендерді жау шығып ішімізден жек көріп тұр қоғамда өтіріктен қазан қайнап бұқара бақылдыққа бет беріп тұр көзі жоқ құлағы жоқ азаттықтың басына қара бақыр кептеліп тұр қиса да қылша мойнын сезер емес шыңғырып оянатын ай шақ келіп тұр жұматын арам шөбін мырзабаттын аузына мағмай аққан шенеунікке бір мезгіл кеп тұрады тұз жұбаттын
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматыда өткен ретро айтыстың алғашқы жұбы Әселхан Қалыбекова мен Есенқұл Жақыпбековтің сөз сайысы. Айтыстың жалғасын бейсенбі күні тыңдай алатын боласыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрсай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.